Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Alan Delon, John Travolta, Mel Gibson či Alan Alda. Ti všichni měli pro českého diváka jeden hlas. Ale i on byl jednou dabován v roli prince ve slavné pohádce Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Ho namluvil při Postsynchronech Petr Svojtka. Pavel Trávníček je hostem mých dnešních Záletů. Tak jsem ráda, že nás posloucháte. Pavel Trávníček vyrůstal v Moravské Třebové, vystudoval JAMU v Brně, hrál v divadle Bratří Mrštíků, v divadle EF Buriana, v ABC, v Rokoku, byl uměleckým šéfem hudebního divadla v Karlíně a v rámci své vlastní umělecké agentury provozuje divadlo. Dřív se jmenovalo Skelet, dnes divadlo Pavla Trávníčka. Tak vítejte v Záletech a jsem ráda, že jste přijal moje pozvání.
A tak vítám, dobře, děkuju. Je to krásný úvod, krásný proslov. Sám jsem žasnul, co jsem všecko prošel.
Krátká rekapitulace vašeho začátku. Narodil jste se v Konici a vyrůstal jste v Moravské Třebové. Říkám to správně?
Říkáte to dobře. Narodil jsem se v takové vísce, která se jmenuje Konice, a protože maminka to nějak nestihla, tak jsem se narodil doma. To je hezký, že ho už málo kdo se narodí doma. Takže riskovala, ale všechno se podařilo. Takže tam jsem strávil v našem domečku asi 5 let a pak jsme se přesunuli v rámci toho, že hledali naši zaměstnání do takového městečka, který se jmenuje Moravská Třebová a odjakživa bylo ve východočeském kraji. Takže to je moc pěkný.
Čím byli rodiče, jaké zaměstnání hledali?
Tatínek vlastně dělal takového vedoucího v takovém podniku Kras, takže tam se šily uniformy a tak. A maminka víceméně byla doma, protože pocházela ze sedláckého rodu. Děda byl bohatý sedlák a byla Slovenka. Takže já jsem takový československý dítě.
Z Moravské Třebové, aby toho nebylo málo. Kdo vás připravovala na přijímačky na JAMU?
Je. To je dobrá otázka. Byla to Lenka Loubalová, která taky bydlela v Moravské Třebové a měla takovou doktorskou rodinu, takový silný zázemí. No, musíme si uvědomit, že to byl rok 68 a 9 a tak dále a tak dále. Můj syn si myslí, když řeknu tohleto datum, že to byla doba Jana Žižky, tak je mu to tak zdálený, tak to, že to tam mě připravovala. Říká, musíš mít monolog nějaký, zaspívat něco, něco zahrát a tak. A zarecitovat. A tak mě připravila a když jsem dělal přijímací zkoušky na Janáčkovou akademii, tak se každýho ptali, kdo vás připravoval? Já jsem říkal Lenka Loubalová a ty starší ročníky seděli v té aule, takže výbuch smíchu byl obrovský. Nicméně tam to probíhalo tak jako na 3 kola, ty přijímačky, jako v boxu. Táta mě dovezl na ty přijímačky a říkal, já tady počkám v autě venku, protože tě hned vyhodí, tak zase pojedeme domů. Ale já jsem vyšel a říkal jsem, tati, mám pro tebe špatnou zprávu, postoupil jsem do 2. kola. On říkal, ježišmarja, to se mi to nehodí, tak a odjel domů. Takže jsem takhle prošel s odřenýma ušima, jako všichni s odřenýma ušima. A dostali jsme se na jakousi školu a kolem tak, jako co jsem zjistil, lidi vůbec nevěděli, co to je, jako nějaká JAMU a co z tebe bude babička. Moje babička, že, úžasná žena, taková lidová vypravička, říkala, herec, ježiš, a čím se budeš živit? A tak podobně, takový poznámky. Takže to byla taková záhadná škola, ale já jsem měl z domova takovou průpravu muzikální, protože náš táta byl muzikant amatér, moje sestra nakonec tu konzervatoř na flétnu udělala, takže se u nás drželo takový kvarteto domácí, otevřený okna, si to představte léto, a my jsme tam šmrdlali ty Schumanny a Schuberty a já jsem chtěl jít samozřejmě ven hrát fotbal. Ale musím zase přiznat, že se mi to takový to vzdělání hudební později velice hodilo.
A co až přijde Maxík a řekne, že bude hrát taky divadlo? Nebo už to na vás zkouší a v uvozovkách hraje?
Ježíš, to bych asi spáchal sebevraždu, já si myslím, že ho nechám. Tak jak je mým zvykem, aby se tak nějak nasměroval sám, intuitivně to vycítí, co bude jeho. Já nemám moc rád takový ty rody, kterým musí být ty děti další a další herci. I když jim to vůbec nejde, tak se to nějak přece musí zlomit. Ne, ne, já si myslím, že každý to dítě. A koukám na Maxa a on už je teď taková silná osobnost, tak si myslím, že si bude dělat, co bude chtít.
A tak by to v životě mělo být. Jo. Musíme dětem nechávat volnost. Když mu bylo 23, natočil, možná ani ne 23, natočil nejslavnější filmovou pohádku, kterou, troufám si říct, zná každý. Jako své hlavní mladík, dávající se raději lovu a zábavě s kamarády, než pilování dvorní etikety a přípravám na ples, při kterém si má najít nevěstu. Taková byla ta slavná role prince. Pavle, jak moc je nevděčné, když vám osud zapíše do CVčka takhle výraznou roli?
Je to takový zvláštní, a protože to souvisí samozřejmě s věkem a bylo mi 22, tak jsem to vůbec nebral vážně. Jel jsem na casting, jak by se dneska řeklo, kamerové zkoušky. Udělal jsem je, odjel jsem a vypustil jsem to z hlavy. Vůbec mě nepočítalo, vůbec nevěděl, co je to filmový svět a co to znamená a sláva a tak. Vůbec se mě to nedotklo. A najednou přišla taková tlustá obálka kniha a tam ejhle byl scénář. Scénář této pohádky, který mám dodnes, a tak jsem, protože jsme uspořádali takovou výstavu, protože to byl koprodukční film a Němci mají Moritzburg, kde je pohádka, tak my jsme si říkali, Češi by měli taky něco mít, takže Vodní hrad Švihov, tam byla Macecha, takže tam jsem s jedním svým kamarádem Pavlem Benešem instaloval krásnou výstavu Tři oříšky pro Popelku a tam leží ten můj scénář. Zcela nepopsaný, netknutý, tak to je ten největší poklad té výstavy. Ale jsou tam i originální kousky, takže dneska je to krásný, opravený Vodní hrad Švihov. Tehdy to bylo taková ruina, tak se musel, kameraman musel Pepa Ilík čarovat, aby se to neprozradilo, že je to v hrozným stavu. Tak zapíše se to člověku tak určitě do hlavy, jako myslím, jako nic jiného na světě, ten první film, a hlavně nikdo nepočítal s tím, že by to bylo úspěšný.
A čím to bylo, že to nakonec takový úspěch mělo nejenom u nás, ale třeba právě v Německu, kde mají taky výstavu, tam se můžete potkat se sochou ve své nebo v životní velikosti sám se sebou.
Ano, ano, tam jsou všichni v životní velikosti a Kůň i Láťa Menšík a všichni. A my jsme tam jezdili a jezdíme pravidelně každý rok na ten Moritzburg a jsou tam turisti a většinou jsou to Češi a říkají, co tady děláte? Já říkám, já jsem tady doma. Ale hezký bylo Vašek Godlíček, když to viděl v té životní velikosti a tak, tak koukal na tu výstavu a říkal, mně to připadá spíš takový mauzolou. Já jsem mu říkal, a kdo to má, Lenin a my, buďme rádi. Takže co, jak je Čechův zvyk, tak trošku zlehčovali všechno.
A čím to, že ti Němci si tu pohádku vzali tak za vlastní? Jasně, byla to koprodukce, tomu rozumím, ale přeci jenom.
Každý se na to ptá, čím to je, že takový úspěch, tak jednak je to mezinárodní téma. A potom se Vaškovi podařilo vyhnout všem schválnostem ve scénáři a v kameře. Je to prostě průhledně jednoduchý. Jak říkal, musím říct, zacitovat jednoho svého kamaráda, který tak tu pohádku zná a jednou mi říkal, když se nad tím tak zamyslím, tak vlastně on je to úplně jednoduchý. Ty jezdíš na koni a hledáš botu. A to je všechno. Já povídám, ano, to je všechno. A takhle nejednoduchá musí být pohádka. A samozřejmě dobrou zvítězí, že jo? Ať chceme nebo nechceme, tak si přiznejme, že lidi to mají rádi, když dobrou zvítězí. Takže to téma je takový mezinárodní a našlo odezvu v celé Evropě a myslím, že jak s tím nikdo nepočítal, když se to natočilo, tak ke všemu ještě potom přišel, že Karel Góda zaspíval písničku a už to bylo. Nestačili jsme se všichni, i pan režisér, divi.
A jak se to vlastně tehdy semlelo, že vás, pozdějšího skvělého dabéra, daboval Petr Svojtka kvůli tomu moravskému přízvuku?
Kvůli moravskému přízvuku a Vašek Vadlíček, že jo, jako Pražan a ještě z Davids, tak pro něj moravsky mluvili všichni. Kdo nemluvil pražsky, tak byl z Moravy a jednak říkal, já nejsem z žádný Moravy. Takže to byla taková hřička sudu, ale je pravda, že při tom vybírání těch herců, takzvaný, jak by se dneska řekl, casting, a všech Vodlíček vypráví, on to v podstatě nechtěl točit, on měl točit něco jiného. A tomu tak nějak nepovolili a říkali mu, ale je tady taková pohádka, jestli chcete. A on říkal, je pohádka. A zklamání, takže vůbec žádný nadšení to nechtěl točit. Ale říkal, že když si nás vybral jako Libušku a mě při těch kamerových zkouškách, tak ten štáb, který byl kolem asistenti kamery a tak, tak když řekl, že budou to tyhle ty dva, takže ten štáb mu zatleskal. Jakože se trefil, protože režisér se ne vždycky trefí a prý se mu to takhle povedlo, takže byl spokojený i celý štáb.
Herectví je moc dobré povolání, když se umí a když se herec na jevišti netrápí a baví ho to. To jsou slova Pavla Trávnička, mého dnešního hosta. Řekněte mi, Pavle, byla nějaká role, kterou jste si opravdu musel vytrpět?
Určitě to má každý herec za sebou. Spousta lidí si myslí, že herectví je to, že přijde a nějak se tváří a něco řekne a ono to stačí. Ono to stačí třeba v televizi. Jo. A tam vznikají hvězdy během jednoho týdne a každý je hvězda a hvězdný redaktor a hvězdný herci a všichni jsou hvězdy, ježišmarja. To je strašný, kdežto v tom divadle je to takový řemeslný. Divadlo se musí umět a tam si to vždycky prozradí, protože když obsadím někoho, kdo je hvězda, kvůli tomu, aby lidi chodili na moje představení, tak zkoušíme nějakou hru a já zjistím, že to vůbec neumí. Že neumí prostě hrát, že to řemeslo prostě neumí, že je to taková ta televizní hvězdička, která zase zmizí. Takže ono se musí zkoušet a zkoušet a zkoušet. Jak říkal takový jeden slavný herec, který ho mám moc rád pro spoustu věcí, ale to je úplně vedlejší, Miloš Kopecký, říkal mi, je nutno pracovat a pracovat a pracovat a zkoušet a zkoušet. Hlavně po prázdninách, kdy člověk jako vyjde z té praxe. Tonda Muskalík, skvělý režisér, můj kamarád, říkal, no, jak bych ti to řekl krátce, na kameru se hraje tak, že musíš věřit, že kamera je tvůj kamarád. Nikoliv, že se jí bojíš a je to veliká pravda. No a divák samozřejmě, já to mám rád, protože ta reakce při představení je taková všelijaká, tak se třeba stanou situace, kdy jsme se vykolejili úplně všichni, hráli jsme jedno představení, to je jedno jaký, byl únor a najednou v divadle, protože tam bylo horko a teplo, začal nad náma na jevišti poletovat motýl. A diváci se vykašlali na nás, na herce, hvězda, na hvězda. A všichni začali sledovat toho motýla, kam se to bude vyvíjet, my jsme přestali hrát. A jeden se pokusil ho tak jako chytit, nebo plácnout. A z toho hlediště se ozvalo hromový, ne! Tak jsme museli čekat, až někam sednul a zmizel. Tak jsme se zeptali diváku, a oni to mají rádi, když je oslovíte, máme hrát dál, nebo vám to pro dnešek stačilo. Motýl byl určitě lepší než my, ale pak jsme to dohráli.
Nějaká reakce někoho z vašich kolegů, která vás rozhodila, udělala někdy z vašich hereckých kolegů na jevišti někdy někdo něco, co vlastně bylo pro vás tu chvíli neuchopitelné a na co si do dneška vzpomenete jako na svoji rychlou reakci na tu danou nenastálou a nenadálou situaci?
Hrajeme ve Wilda ideálního manžela a Standa Fischer, jinak hlasově Vinnetou, dneska bohužel bez hlasu, hrál mýho sluhu komorníka a oblíkal mě, já jsem byl v tom pánském negliže, on mi oblíkal do smokingu a čekali jsme návštěvu a Standa jako sluha měl říct, sire, madam už je v saloně. A protože je velice vtipný Standa, tak se rozmyslel, připravil si to, vlezl na jeviště a řekl, sire, salám už je v Madodě. Takovouhle přesmíčku udělal a to skutečně to mě odrovnalo na hodně dlouho. Musí se to prozradit divákům, protože divák neví, co to řekl, slyšel jsem dobře, nebo přeslechl jsem se, nebo to Martin Růžek kdysi, jestli můžu to říct, říkal, vstaďte, že během toho svého monologu řeknu třikrát hovno. A někdo si toho nevšimne. Jasně, že ne, protože každý říkal, no to jsem se asi přeslechl, to je nesmysl, to by neřekl. Takže takhle to bylo.
Já už jsem to na začátku naznačovala. Alan Delon, John Travolta, Mel Gibson, Alan Alda, ti všichni měli pro českého diváka jeden hlas. Hlas Pavla Trávnička. Troufám si říct, že pamatujete v uvozovkách zlaté časy našeho dabingu.
Dabing je disciplína, kterou já mám rád a není lehká, to už všichni ví. A musím říct, že je spousta herců, kteří to nedělají a nechtějí to dělat. Je to pro ně buď hodně rychlý, nebo jim to připadá zmateční, ale je jasný, že z dabingové role se dá udělat výrazná role. Výrazná role, že to nejsou takový ty, jak dneska třeba slyšíme, mluviči, kterým mluví a mluví a když se říkal, co říkal teďko, tak to stejně neví. Prostě jsou to mluviči. Dřív se ten dubbing taky dělal trošku jinak než dneska. Ten film se rozstříhal na takový smyčky a my jsme dubovali film třeba týden a herci všichni, kteří v tom filmu mluvili, hráli, tak se sešli v tom studiu. To dneska vůbec takhle nefunguje. Dneska nadabují velkou roli za 2-3 hodinky a dělají se takzvané vytáčky. To znamená, že já si natočím svůj text a s kým to mluvím, vlastně vůbec nevím, vůbec ho nepotkám, protože on může ve čtvrtek a já zase v úterý, takže takhle se to všechno zrychlilo.
Nechybí vám to?
Určitě, protože a hlavně zase na divadle je to znát, člověk musí, kouzlo herectví je v tom, že poslouchá toho druhýho. To nás učili velký mistři a taky kolikrát jsme říkali a zkoušeli a on najednou říkal, co říkal on teďko? Nevidíš to, ty vidíš akorát tu narážku, ty poslední dvě slova, že jo? A jinak nevíš, co říkal. Takže tam se musí poslouchat a v tom studiu to bylo dobrý, protože jsme věděli, s kým mluvíme a slyšíte ty intonace a malý odchylky, které jsou strašně důležitý, jak to ten člověk řekne, takže určitě chybí. Ale není to staromilství, dneska prostě doba je taková a technika to válcuje. A i když nejste v dabingu dneska synchroní, tedy přesně jako nasazení, tak zvukař řekne, to nevadí, já to posunu, já ten pás nasadím. Takže to vůbec jako technika mocná čarodějka.
Když vezmu vaše seriálové dabingové role, tak asi nejvýraznější Alan Alda v Meši?
Určitě Alan Alda, taky toho jsem měl nejraději, protože on začal v Meši jako mladý a končil už jako starý. Je pravda, že to točili 11 let a my jsme to dabovali 2,5 roku. A Alda byl takový náročný, strašně, on je takový eruptivní herec a strašně rychle mlel, takže se to dabovalo hrozně těžce. Já vlastně musím říct, nevím, jestli bych to dneska nadaboval ještě, takhle už nejsem tak rychlej, ale je to úžasný seriál a všichni vzpomínali na to, že když tady byla Šťabajzna, Hulihenová, tak říkala, já vám musím strašně tleskat, protože vy tam nemáte ty umělý smíchy, jako my v Americe. Je důležité, aby se člověk smál, když se mu chce a tak.
A ne, když dostane pokyn, rozumím. No. Potkal jste se s ním osobně?
S Alanem Aldou nepotkal, on byl sice v Karlových Varech, já jsem zase tady nebyl, ale říkali, že když v Čechách Alan Alda, že mu dají typický český jídlo, tak mu dalo kachnu a já nevím, jestli vyrostl na těch hamburgerech nebo mekáčích nebo co, ale říká, že nic tak dobrýho v životě nejedl. A byl prej přesně úplně takové jako v tom seriálu.
A kdybyste mohl se s ním potkat, na co byste se ho zeptal?
Jo, určitě na spousty věcí bych se ho zeptal, jestli je pravda, že jak on říkal, že celý ten seriál, a proto se je taky schoval, natočil v těch jedných botách, těch v jedných Kanadách, to znamená 11 let nosil ty Kanady a schoval si to. Dneska je to starý pán, že jo, v letech. Trošku taky nemocné a tak, ale myslím si, že to, co se jim povedlo, některý díly taky režíroval a taky psal, celá ta parta těch lidí byly výjimečný.
Jak je těžké vymanit se z role prince, hleda tak opravdickým padouchem, říkám si. A moje otázka, kterou teď směřuji ke svému dnešnímu hostovi Pavlovi Trávničkovi, zní, jakou nejvážnější zápornou roli jste si zahrál. Já si vzpomenu hleda tak na film Pozor je ozbrojen, režisér Moskalik. Amerika, tam jste pětinásobným vrahem, tak ještě něco horšího?
Už nic horšího nebylo, ale je pravda, že ten Damusklík jako jeden z režisérů řekl takovou větu, když jsme točili třetího prince, taky pohádku jeho, Moskalíku, tak řekl nakonec, už těch princů bylo dost, musí začít hrát něco jiného. A jemu vděčím za to, že jsem taky natočil spousty jiných filmů právě s Tondou, ale ono takový to prokletí ty role. Vladimír Ráš, náš milovaný princ, mi říkal, to je hochut takhle. Když natočíš pohádku a prince a povede se to, tak jednou proždy zůstaneš princem. Věř mě, mně se to stalo. A můžeš hrát, co chceš, třeba i v Národním divadle. Všichni si ti budou pamatovat, jenom to vás to je. Takže takhle to je a s tím se člověk jako musí tak jako herec smířit. A já jsem si ale zase zahrál úplně jiný role ve svém divadle a v televizi mi Tonda Moskalík strašně pomohl k jiným rolím, ale taky říkám, že člověk nemůže mít na světě úplně všechno. Musí se smířit s tím, že je to tak. A taky záleží na tom, co vám život a lidi dovolí v té kariéře.
To založení vlastní produkční společnosti, co bylo tím prvním impulzem?
Já, Evald Čerm samozřejmě, velký režisér a já jsem měl to štěstí, že už na škole jsem s ním dělal docela velkou roli ve Státním divadle v Brně, Alžbětu Anglickou, on tam režíroval a tak jsem se pořád díval, jak se tak režíruje a jak se tak dělá a zjistil jsem, že on umí především jako režisér pracovat s hercem a umí zkoušet. Zkoušet se musí umět. A když byla dobrá atmosféra a zkoušelo se, tak to bylo fajn. A Evald říkal, jestli vás to nebaví, anebo jste otrávený, unavený, tak toho necháme. Protože to představení je takové, jako dort se peče, jako dort. A když se dobře upeče, tak ten dort máte rádi a rádi ho sníte. A to představení, ten dort, budete mít rádi a budete ho rádi hrát a nebudete na něj vzpomínat ve zlým. Takže to měl strašně pravdu. Takže jsem se takhle hodně od Evalda Šorma naučil pracovat s lidmi a o čem je vlastně ta režie. A proto jsem si založil taky to svoje divadlo, který je soukromý. Tím chci naznačit, že vám nikdo nic nedá. Každá židle je moje, každá rekvizita je moje, ale lidi mají většinou pocit, že je to bezvadný v hledišti. Sedí 300-500 lidí, ježiš, to je dobrý kšeft, abych byl takový lid, to se vydělá peněz a vůbec netuší, co to všechno dál obnáší.
A co je nejnáročnější?
Nejnáročnější, když se zakládá někdo, kdyby dostal někdo takový nešťastný nápad, že si založí divadlo, což mu nedoporučuju. Přemluvit lidi, kolegy, aby šli s váma do toho. Protože oni chtějí herci vědět, s kým to budu hrát, co budu hrát, kde to budu hrát a za kolik to budu hrát hlavně. To není státní dotovaný divadlo, kde máte mizerný plat, protože jestli jako diváci to neví, nebo posluchači to neví, tak herci jsou dneska, jak bych to řekl slušně, na konci toho potravinového řetězce. Jsou opravdu na konci, takže to povolání musí taky něco vydělávat. Proto jsem si říkal, já budu hrát komedie, protože lidi chtějí vidět komedie s dobrýma hercema, který mi budou věřit, protože proč to má režírovat Pavel Trávníček, že proč to nerežíruje někdo jako režisér renomovaný a tak. No ale nám se začalo nesmírně dařit, musím být sebekritický a musím to zaťukat. A první rok těch mnoho peněz, který jsem do toho investoval, jsme ztratili, ale druhý rok už jsme se chytili. Překonali jsme tu inkubační dobu a začalo se do toho našeho divadla chodit a třetí rok už nám bylo dobře a už nám bylo hej. Ale to byla taková doba, kdy se všechno společensky trochu změnilo. Dneska je doba, kterou nikdo neodhadl, protože nějaký virus naprosto rozloží celou společnost. Není to absurdní, jak jsme si mysleli, že ten svět je dokonalý, jak jsme strašně chytrý. Máme chytrý telefon, jak jeden můj kamarád říká absurdně. Vezmu chytrý telefon, otevřu okno, vyjde hloupé bioslunce. všechno je nějaký zmatený, takže takhle to je dneska těžší.
Herec Pavel Trávníček je dneska se mnou v Záletech. Možná ještě jedna otázka, která mi tak nějak pořád běží po hlavě. Vaše láska k historickým autům. Četla-li jsem správně, ano. Máte doma ročník 69.
Ano, protože už jsem starý člověk, tak jsem si řekl, je dobrý mít Rolls-Royce. Ne, je to proto, že jsem měl auto rád a mám je rád. A nejsem ale takový ten šílenec, který by u toho seděl, ležel a piplal to, ale rád se s tím svezu. A je to takový povznášející. Prostě zvláštní pocit.
Ani dnes nebude chybět jakási štafeta otázek, kterou míváme vždycky na závěr Záletu. Já už jsem říkala, že inspirací pro naše dnešní setkání mi byl minulý rozhovor se Zdeňkem Mahdalem.
Já jsem mu moře rolí sebral, což si nevědomuji, že tyhle věci se nedělají. Jako on mi pomohl jako v obrovskému rozletu a vlastně na svůj úkor. Takže za to bych se mu chtěl za prvé omluvit a za druhé poděkovat.
Ano, je to tak, protože pomáhat se musí, musíme si pomáhat, jo. A už jenom protože Zdeněk Mahdal je ze stejného města jako já a vždycky, když ho potkám, tak si uvědomím a vzpomenu na film Všichni dobří rodáci, které já pokládám za jeden z nejlepších českých filmů, protože smířte se s tím, jak je to v tomto filmu, že takový jsme. Je jeden takový krásný název filmu, takový jsme byli, musíte to tak přijmout. To se tak všechno stane, nedělejte, že to nebylo nebo ne, takový jsme byli prostě. Takže všichni dobří rodáci, a tak Zdeňkovi jsem pomohl v jeho kariéře velice a velice a vůbec toho nelituju, si myslím, že je to správný. A potom taky musím říct, že je to můj kamarád, takový, když nevidíme se každý den, a je to přítel. A proto řeknu na závěr, protože mám rád Bonmoty a hlavně Oscara Wilda, který říká, že smích je nejlepším začátkem přátelství a je taky jeho nejlepším koncem.
Věřím, že smích je nejlepším začátkem rozhlasového rozhovoru a zároveň taky jeho nejlepším koncem. Tak já děkuji za to, že jsme se tady, Pavle, na sebe spolu dneska hodinku usmívali. Děkuji, že jste přijal moje pozvání a mimochodem, až se stane něco neuvěřitelného, tedy vy na podzim budete slavit 70. Přijde mi to z říše sci-fi, z říše pohádek, tak vám dopředu přeju všechno dobré a ať vám ten smích na tváři zůstane. Umíte ho rozdávat a to je to nejcennější. Děkuji za to.
Já taky děkuji.
A krásnou neděli přejeme vám všem.